Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Nə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün oktyabrın 2-sidir, həftənin 1-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam bulutluluq artacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağa bilər. Şimal qərb küləyə əsəcək, arabir külək güclənəcək, havanın temperaturu 23-25 dərəcə olacaq Bakıda.
Bütövlükdə isə bu həftə ərzində Azərbaycanda bulutlu hava üstünlük təşkil edəcək, gözlənilir ki, əksər rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysana keçəcək.
Sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu arzuluruq. Hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Gürcüstan prezidenti Rusiyanı zabitlərinin həbsinə həddən ziyadə kəskin reaksiya verməkdə günahlandırır.
Qəzza zolağında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub, 7 nəfər ölüb onlarla yaralı var.
İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsində çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə, erməni soyqırımını tanımalıdır. Fransa prezidenti Jacques Chirac belə deyib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə görüşəcək.
Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edəcək. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Gürcüstan hakimiyyətini Sovet diktatoru Yosif Stalinin represiya orqanı olan NKVD-yə bənzədib. Rusiya ordusunun 4 zabiti casusluq ittihamı ilə həbs ediləndən sonra Moskva ilə Tbilisi arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Gürcüstandakı diplomatlarını geri çağırıb və deyib ki, Gürcüstandakı qoşunlarının çıxarılmasını müvəqqəti dayandırır. Amma dünən axşam Putinin sözçüsü Aleksey Gromov deyib ki, prezident qoşunların çıxarılmasını davam etdirməyi əmr eləyib. Televiziya ilə çıxış edən Putin deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti rus zabitlərini həbs edəndə Lavrenti Beriyanın davamçısı kimi hərəkət eləyib. Stalin kimi Beriya da millətçə gürcü olub və keçən əsrin 30-cu illərində milyonlarla insanın represiyalarında iştirak edib.
Несмотря на то, что Россия последовательно выполняет все
Baxmayaraq ki, Rusiya öz qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı bütün öhdəlikləri yerinə yetirir, bizim zabitlər həbsə atılır. Bu, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə Lavrenti Beriyanın əməllərinin davamıdır. Prezident Putin Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejaşvili isə Rusiya prezidentini Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı liderlərini dəstəkləməkdə günahlandırıb. Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zabitlərinin həbsinə həddən artıq sərt, əsəbi reaksiya verməkdə günahlandırıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana isə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə telefon söhbətində gərginliyi aradan qaldırmaq üçün tezliklə qərar qəbul etməyə çağırıb.
Qəzza zolağında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub, 7 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyeh zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Prezident Mahmud Abbas isə söz verib ki, günahkarlar cəzalarını alacaqlar. Qarşıdurma bazar günü başlayıb. Həmas yaraqları maaşını tələb edən etirazçılara atəş açıblar. Cavabında yüzlərlə fəth tərəfdarları Ramallahda Həmasın boş mərkəzi qərargahına hücum ediblər, binaya od vurublar.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə, erməni soyqırımını tanımalıdır. Bunu Ermənistana səfər eləyən Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. O, ermənilərin soyqırım saydığı hadisə ilə bağlı, amma mərasimlərində iştirak edib, Jacques Chirac Ermənistanın dini rəhbəri 2-ci Qariginlə də görüşüb. Fransanın Milli Assambleyası 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Türkiyədə ermənilərin qətlini soyqırım kimi tanıyıb, Türkiyə ermənilərin soyqırım iddialarını qəbul eləmir.
Bugün Ağ Evdə Amerika prezidenti George Bush'la Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşü gözlənilir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, Erdoğan Birləşmiş Ştatları kürdlərlə mübarizədə daha aktiv olmağa çağıracaq. Bazar günü Türkiyənin baş naziri Vaşinqtonda tələbələr qarşısında çıxış eləyib. O, qərbi müsəlmanlarla daha yaxşı əməkdaşlığa dəvət eləyib, deyib ki, mədəniyyətlər arası dərin boşluq dünyadakı radikal qrupları qızışdırır.
Bazar günü Bosniyada keçirilən prezident və parlament seçkiləri başa çatıb, hazırda səslər sayılır. Bosniyada həm prezidentlik institutu mövcuddur. Prezidentliyə 3 icmadan nümayəndələr, müsəlman, serb və xarvatlar seçilir. Onlar növbə ilə prezident olurlar. Digər iki şəxs isə vitse-prezident olmağa razılıq verir. Bosniyalılar həm də parlament üzvlərini seçmək üçün səs veriblər. Hökuməti parlament formalaşdıracaq. Bundan başqa serb muxtariyyatında da prezident seçiləcək. Səs vermədə seçicilərin təxminən yarısı iştirak edib. Müsəlmanlar və xarvatlar mərkəzi hakimiyyətin güclənməsini istəyirlər, serbilər isə hesab edirlər ki, bu onların muxtariyyətini zəiflədə bilər.
Tezliklə Əl-Qaydanın İraqdakı lideri Əbu Əyyub Əl-Məsrinin ya ölüsünü, ya da dirisini tapacaq. Bunu İraqın Milli Təhlükəsi üzrə müşaviri Müvaffaq Əl-Rubayə deyib. Onun sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaydanın liderinin izinə getdikcə daha çox yaxınlaşırlar.
Mənim Ramadandakı İraq əhalisinə ismarıcım budur ki, biz Əl-Misrinin ya meydini, ya da ki, özünü sarmış vəziyyətdə gətirəcəyik.
İraqın Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Müvaffaq Əl-Rubayə belə deyib. İyunda İordaniyalı yaraqlı Əbu Musab Əl-Zaqravi öləndən sonra Əl-Məsri Əl-Qaydaya rəhbərlik eləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsində çıxarır, amma xəbərdarlıq edib ki, bundan sonra regiondakı təhlükəsizlik BMT qüvvələrinə arxalanan Livan hökumətindən asılı olacaq. BMT də qoşunların çıxarılmasını təsdiqləyib, amma deyib ki, sərhəddə, Qəcərdə hələ də İsrail qoşunu qalır. Bu arada İsrail deyir ki, Hizbullah əvvəlki mövqeyinə qayıtsa, o da tərəddüd eləməyib hücumlara başlayacaq.
Macaristanda da seçkilər keçirilib. Baş nazir Ferenc Gürçani üçün bu böyük sınaq olacaq. Onu seçkini udmaq üçün ölkə iqtisadiyyatı barədə yalan danışmasını etiraf eləməsi kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Əsas müxalifət partiyası Fides bundan bəhrələnib, Ferenc Gürçani'nin güclü olduğu şəhər və əyalətlərdə də seçkini udmağa iddialadı.
Oktyabrın 2-sindən 6-sına kimi Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyası başlayacaq. Bu dəfəki sessiyada əsasən Balkanlarda və Kosovadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Oktyabrın 4-də Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani Aşpanın üzvləri qarşısında çıxış edəcək. Aşpanın pay sessiyasının gündəliyinə salınan məsələlər bulardır. Əhalinin məcburi köçü və etnik təmizləmələrin qurbanları üçün Avropa xatirə evinin yaradılması, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası, kürdlərin mədəni vəziyyəti, Avropanın Rusiyanın davamlı iqtisadi inkişafına marağı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasında Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyəti də iştirak edir. Oktyabrın axırında isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serkel ilə Tony Lloyd da Bakıya gələcək. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da işitə bilərsiz.
Sovet əmanətlərinin qaytarılması məsələsi parlamentin gündəliyinə salınmadı. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır.
Avropa Şurası istəyir ki, Azərbaycan məhbusların saxlanma şəraitini yaxşılaşdırsın.
Ən böyük neft istehsalçılarından Venezuela və Nigeriya hasilatı azaltmağa qərar verdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sovet dövründən qalma əmanətlər deyəsən bu ildə qaytarılmayacaq. Hər halda əmanətlərlə bağlı qanun layihəsi bugün işə başlayan parlamentin payız sessiyasının gündəliyinə salınmayıb. Baxmayaraq ki, hökumət söz vermişdi ki, Sovet banklarında qalan əmanətləri bu ilin iyulundan qaytarmağa başlayacaq, hətta bunun üçün 2006-cı ilin büdcəsində 50 milyon yeni manat da nəzərdə tutulmuşdu. Qanun layihəsi hələ də prezident aparatında müzakirə olunur. Hökumətdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fikir ayrılığının olduğu bildirilir. Milli Məclisin payız sessiyasında gözlənənlər barədə ətraflı Arifə Kazımova.
Milli Məclisin bugün başlayan payız sessiyasında 30-dan çox qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Bunların içərisində dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi haqqında qanun layihəsi kimi ilk dəfə müzakirəyə çıxarılanları da var. Parlamentdə bir neçə dəfə mübahisələr doğurmuş təhsil haqqında qanun layihəsi də. Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn Milli Məclisin payız sessiyasından fövqəladə bir şey gözləmir. Çünki onun sözlərinə görə gündəliyə salınan bir çox qanunvericilik aktları ötən sessiyadan qalmadır. Siyasi partiyalar partiyalar haqqında, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında, uşaqlara müavinətlər verilməsi, sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılması haqqında qanun layihələri isə gündəliyə salınmayıb. Pənah Hüseyn xüsusilə sosial yönlü qanun layihələrinin müzakirədən kənarda qalmasını belə izah edir.
İlqaydı olaraq bizdə o məsələlərə yəni diqqət yetirilir ki, Azərbaycan gerçəkliyində o məsələlərdən ən azı ayrılan vəsaitin 50% və daha artımı mənsəmək mümkün olsun. Ona görə də diqqət eləsəniz, əslində yəni müxtəlif layihələr və yaxud ayrı-ayrı yerli büdcələrə güya ümumi mərkəzdən ayrılan vəsaitlər elə sahələrə yönəldilir ki, onların dövlət məmurları tərəfindən ən yüksək seviyyədən başlayaraq aşağıya doğru mənsəlməsi mümkün olsun.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadə isə bu məsələni prosedur qaydaları ilə izah edir. Belə ki, bəzi layihələr müxtəlif instansiyalardan təşəbbüs qaydası ilə gəlir. Əgər bu layihələrdən hansınısa prezident təqdim edərsə, Milli Məclis dərhal həmin sənədi müzakirəyə çıxaracaq. Parlamentin ötən sessiyasında bəzi deputatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair dinləmələr keçirməyi təklif edirdilər. Aydın Mirzəzadə bu cür dinləmələri istisna etmir.
Artıq bir sıra rəsmilərin dilindən səslənib ki, bununla bağlı parlamentdə müzakirələrin olmacağı gözləniləndi. Bu baxımdan ki, artıq bu məsələdə elə bir mərhələ yaranıb ki, Azərbaycan bütün səviyyələrdə, o cümlədən parlament səviyyəsində öz qəti fikrini bildirməli, prezidentin apardığı siyasəti müdafiə etməlidir.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyir. Parlamentin bugün keçiriləcək ilk iclasında prezident İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir. Milli Məclisin binası yeni təmirdən çıxıb. Əsas iclas zalı klassik Avropa parlamenti üslubunda təmir edilib.
Arifə Kazımova parlamentin pay sessiyasından danışırdı. Pay sessiyasının iclası bugün başlayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çində bayramda, Qızıl Həftə bayramı. Çinin müstəqillik qazanmasından 57 il keçir. Çinlilər hər il müstəqillik gününü nə az, nə çox, düz 7 gün bayram eləyirlər. Adına da Qızıl Həftə deyilir. Adətən Qızıl Həftədə adamlar bir-birinə qonaq gedirlər, səyahət edirlər, qohum-əqrəbalarını yoruxurlar. Yer gəlmişkən Qızıl Həftə Çinə turizm baxımından da fayda gətirir. Çünki xaricdə yaşayan çinlilər Çinə gəlirlər. Buna görə də Çinin büdcəsinə bu bayramın öz xüsusi yeri var. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
Yaradılmasının 57-ci il dönümünü qeyd edən Çin Xalq Respublikasında 6 ildir ki, bu hadisəni Qızıl Həftə adlanan 7 günlük bayram şənlikləri ilə qeyd edirlər. Çində milyonlarla adam doğulduğu yerdən xeyli uzaqlarda işləməli olur və Qızıl Həftə onlara doğma il obalarını və yaxud bayram şənliklərinin xüsusi təntənə ilə keçirildiyi şəhərlərə baş çəkməyə imkan verir. Bu mənada paytaxt Pekin ən populyar ziyarət obyektlərindən biridir. Şəhərin Tiananmen meydanında dövlət himninin sədaları altında keçirilən hərbi parada minlərlə adam tamaşa edib. Həmin təntənələr Çin hökuməti üçün bu ilin ən görkəmli hadisələrindən biri kimi təbliğ edilən Tibetə dəmir yolunun tikilməsi kimi ölkənin böyük nailiyyətləri ilə övünməyə yaxşı fürsətdir. Pekinə həmin dəmir yolu ilə gələn bir gənc Tiananmen meydanında bu nəhəng layihənin həyata keçirilməsindən fərəh hissi duyduğunu. Tibet dəmir yolunun tikintisi evimin önündə keçib və Pekinə də mən həmin qatarla gəlmişəm. Buna görə həqiqi vəziyyətdən xəbərim var. Biz vətənimizin böyük qüdrəti ilə fərəhlənirik. Çində xalq inqilabının qəhrəmanları kəndli və fermerlər olsa da, indiki azad bazar yönümlü hökumətin ölkənin ucqar ərazilərinə az diqqət yetirməsi haqda tez-tez şikayətlər səslənir. Lakin Pekindəki bayram təntənələrində iştirak edən bir fermerin dediyinə görə, bu sahədə də vəziyyət tədricən dəyişilir. Mərkəzi hakimiyyətin yeritdiyi siyasət fermerlərin varlanmasına imkan verir. Bizim şəhər abadlaşır və mən bundan çox razıyam. Qızıl Həftə tədbirlərinin azı arxa plan məqsədi Çinin turizm sektorunu dirçəltməkdir. Bu tədbir həmçinin vətənpərvərlik hisslərinin sıçrayışı ilə müşahidə olunur və müddətində 100 milyondan çox səfər qeydə alınması baxımından dünyada ən iri insan yeri dəyişməsi sayıla bilər.
Rövşən Rahiboğlu Çinin müstəqilliyinin 57-ci il dönümünün necə qeyd olunmasından danışırdı.
İndi də verilişimizin yarısında bu saat olan ən son yenilikləri bir də xatırladaq.
Gürcüstan prezidenti Rusiyanı zabitlərinin həbsinə həddən artıq kəskin reaksiya verməkdə günahlandırır.
Qəzza zolağında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub. 7 nəfər ölüb, onlarla yaralı var.
İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsini də çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə, erməni soyqırımını tanımalıdır. Fransa Prezidenti Jacques Chirac belə deyib.
Bugün Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ştatların Prezidenti ilə görüşəcək.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişlərinə, deməli, bizim internet ünvanımızda da qulaq asmaq olar. www.azadlıqradiosu.az ünvanında. Saytımızda siz həm də xəbərlərimizin, deməli, reportajların mətni ilə də tanış ola bilərsiniz.
Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytında Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ilə forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. İstənilən mövzuda sizi maraqlandıran suallarınızı yazıb saytımıza daxil edə bilərsiniz və bir müddət sonra həmin suallara elə həmin saytda cavab tapa bilərsiniz. Bu dəfə saytımızın forumunda iştirak edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri Rövşən Mustafayevdir.
Siz Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını öz e-mail adresinizə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımıza daxil olub xəbərlərə abunə bölməsinə girməklə siz Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün davamlı olaraq ala bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu həftə Bakıya xeyli beynəlxalq səfər nəzərdə tutulub. Məsələn, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcəklər. Həmsədrlər Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşəcəklər. Sabah isə oktyabrın 3-də isə Prezident İlham Əliyev Latviyaya gedəcək. Həmkarı Marifə Kazımova bu həftə gözlənilən hadisələrdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Ermənistanı üzbəüz danışıqlardan imtina etməyi də suçladı. Onun sözlərinə görə tərəflər və vasitəçilər münaqişənin mərhələ-mərhələ həllini ən məqbul variant kimi qəbul edirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycanın sülh sazişini rədd etməyi də günahlandırıb. Oktyabrın 9-undan ictimai nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Tarif Şurasının ötən həftə verdiyi qərara görə yeni qiymətlər məsafə nəzərə alınaraq hesablanır. Bundan sonra sərnişinlər nəqliyyata 15 qəpikdən 60 qəpiyə qədər pul ödəməli olacaqlar. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Danışıqların əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolunda hazırki maneələri aradan qaldırmaq, hər iki ölkənin prezidentlərinin və Xarici İşlər Nazirlərinin yeni görüşlərinə nail olmaqdır. Bugün Avropa Birliyi üçlüyünün nümayəndə heyəti də Bakıya gəlir. Avropa komissarı Benito Ferrero-Waldnerin də daxil olduğu nümayəndə heyəti sabahdan Bakıda rəsmilərlə görüşəcəklər. Görüşlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycana dair fəaliyyət planının texniki detalları müzakirə olunacaq. Oktyabrın 3-də Bakıda Bakutel 2006 Beynəlxalq Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi açılacaq. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 3-də Latviyaya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində Latviya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Həftə sonu NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gələcək.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verən hadisələrdən və bu həftə gözlənilənlərdən danışdı.
Verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidəcəksiniz. Avropa Şurası istəyir ki, Azərbaycan məhbuslarının saxlama vəziyyəti yaxşılaşsın. Həmkarım Kəbran Dilavərli məhbusların saxlama vəziyyətindən özü tanış olub.
Və ən böyük neft istehsalçılarından olan Venezuela və Nigeria hasilatı azaltmağa qərar verdilər. Bu, dünya bazarlarında neftin kəskin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçündür. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qədim zamanlardan belə bir təsəvvür olub ki, cinayətkarı nə qədər pis şəraitdə saxlasan, bir o qədər çox cəzasına çatmış olar. Yaxud belə bir təsəvvür. Həbsxana istirahət mərkəzi deyil ki, məhbusun rahatlığı təmin olunsun. Qərb cəmiyyətlərinin çoxu belə təsəvvürlərdən yaxa qutarıb, amma Sovet dövründə də məhbusların saxlanma şəraiti elə də ürəyaçan deyildi və Azərbaycana da keçmiş Sovet Respublikası kimi can sıxıcı baraklar miras qalıb. Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra Azərbaycanın həbsxanalarında təmir işləri aparılıb, amma beynəlxalq qurumlar deyir ki, bu azdır. Məhbusa elə şərait yaratmaq lazımdır ki, o həyata daha da nifrət eləməsin. Bakıdakı həbsxanalardan birinə həmkarımız Kəbran Dilavərli baş çəkib.
Məhbus Bəxtiyar Yusifov həbsxanada cəza çəkdiyi müddətdə vaxtını keçirmək üçün elə həbsxanada musiqi ansambl yaradıb. Özü oxuyur, iki məhbus yoldaşı da qarmonda və gitarada çalır. Bəxtiyar deyir ki, hələ yaxşı imkan olsa, musiqi alətləri yenilənsə, qrupları daha fəal olar. Ayda ildə bir dəfə konsert verdikləri klublarının qapısı hər gün açıq olar.
Qarmondur, gitaradır, aparaturadır, sintezatorumuz yoxdur. Nazirlik tərəfdən heç olmaz sintezator köməkliyi etsələr lap yaxşı olar.
Bəxtiyarın ansamblının konsert verdiyi klubun yuxarı hissəsinə Azərbaycan dövlət bayrağı ilə yanaşı Avropa Şurasının üstündə 12 qızılı ulduzu olan göy rəngli bayrağı da vurulub. İndi Avropa Şurasının ekspertləri Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərinə tez-tez baş çəkirlər. Proqramın rəhbəri Roman Hunya deyir ki, Avropalı ekspertlərin məqsədi Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərini Avropadakı cəza çəkmə yerlərinin standartlarına uyğunlaşdırmaqdır.
Biz əsas iki aspektə diqqət edirik. Cəza çəkmə yerlərinin idarə edilməsi nə dərəcədə səmərəlidir? Məhkumlarla rəftar, onların cəmiyyətə qayıdışı prosesi necə təşkil edilir.
Layihə çərçivəsində Avropa Şurası ekspertləri ilk əvvəl bir saylı cəza çəkmə müəssisəsini digər müəssisələr üçün modelə çevirmək istəyirlər. Mən buradakı məhbusların bir neçəsindən onların saxlanma şəraitinin Avropa standartlarına uyğun olub olmaması, ümumiyyətlə bu standartlar haqqında eşidib eşitməmələri haqqında soruşdum. Başlarını yellədilər. Onda soruşdum ki, bəs hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Hüquq da bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırsa, onun nə hüququ?
Rejim qayda qanunlarına riayət etməlidir.
Bəzi hüquqlarım ki, tutulmuş, gəlmiş, pis, yaxşı çəkməliyik.
Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanovsa deyir ki, uzun müddət cəza çəkmə yerlərində nöqsanlar olub, elə indirin özündə də həmin nöqsanlara qarşı işlər görülür.
Bu gün hər biz desək ki, Azərbaycanın penitensiar sistemi Avstriya kimi, Almanya kimidir, biz həqiqətdən uzaq olarıq. Lakin Azərbaycan dövlətinin niyyəti və iradəsi var ki, gələcəkdə bu sistem həmin o ölkələrə uyğunlaşdırılsın.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım məhbus Bəxtiyarsa deyir ki, o bu mahnı oxumaqla deyə bilmədiklərini demək istəyir.
Bu həyatdan nədən yorulacaq, nə qədər adam əzab əziyyət çəkir. Gələcək haqqında prezident bir əfdən zatdan verir, amilis verir, sıxaq bayraq.
Bəxtiyar onu da dedi ki, onların qrupuna yeni musiqi alətləri versələr, lap yaxşı olar. 5 il cəza çəkən adam kimi deyir ki, musiqi məhbusun cəmiyyətə qayıtmasına çox kömək eləyir.
Kəbran Dilavərli həbsxanada gördüklərindən danışırdı. Avropa Şurası hesab edir ki, Azərbaycanda həbsxanaların vəziyyəti yaxşılaşdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbər ətər verilişinə Aynes ÇM 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu, üzr istəyirəm, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğada, elə bu dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun tanımışlar verilişinin qonağı bu dəfə Dinşuna Salim Nərman Qasımoğludur.
Tanınmışlar. Məni kabinetinə çağırdım. Açıq mənə dedi, biz insanların başlığını kəsəmik. 93-cü ildə məni fərman verdi Səudi Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətdə səfiri təyin olması barədə. Bizim konsepsiyamız da vardı, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində. İstər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Dinşuna Salim, Quranın tərcüməçilərindən biri Nərman Qasımoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Dalğanı dəyişməyin, düz 6 dəqiqədən sonra xəbər ətər qutaran kimi Azadlıq Radiosunun efirində Nərman Qasımoğluna söhbət başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bayaq da dediyimiz kimi Venezuela deməli qərara gəlib ki, neft hasilatını azaltsın. Özdə oktyabrın 1-dən gündə nə az nə çox 50 min baril. Məqsəd odur ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti sürətlə enir, hasilatı azaltsın ki, bəlkə ermənin qarşısı alınsın.
Bu barədə Venezuelanın energetika naziri Rafael Ramirez bildirib, digər neft ölkəsi Nigeriyada hasilatı gündə 120 min barrel azaltmaq qərarına gəlib, avqustun əvvəlində barreli 78 dollara qalxan neft indi 62-63 dollara satılır. Son məlumata görə Azərbaycanda Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 65 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpikdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idman yeniliklərinə. Mixail Şumaxer Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 16-cı mərhələsində qalib gəlib. Ətraflı Rövşən danışacaq. Buyur, Rövşən.
Şumaxer deməli, əzəli rəqibi, hazır ki, dünya çempionu Fernando Alonso-nu məğlub eləyib, daha doğrusu ikinci yerə keçirib. Şumaxerin qələbəsi ona görə mümkün olub ki, rəqibi Alonso-nun Renault-suna xidmət eləyən texniki heyət səhv eləyib. Şinlər dəyişdiriləndə böyük vaxt itkisinə yol verilib. İndi Şumaxer ilə Alonso-nun ümumi hesabda eyni xalı var, bu il dünya çempionatının daha iki mərhələsi də keçiriləcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə dünya Gran-Prisinin final mərhələsinə qatıla bilməyəcək. Faiq Qarayevin yetirmələri Balqaristanda keçirilən turnirin yarım finalında Polşalılara uduzublar 1-3. Halbuki Azərbaycan voleybolçuları qrup oyunlarında Polşalıları 3-2 məğlub eləmişdi. Türkiyənin Galatasaray komandasının hücumçusu Hakan Şükür Çempionlar Liqasındakı uğursuzluqlarını Olimpiya stadionuna köçməklə bağlayır. O, Türkiyə televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Əli Samiyen stadionunda oynasaydılar, Bordoya qalib gələ bilərdilər. Onun sözlərinə görə, Əli Samiyen Olimpiya stadionundan 3 dəfə az cəmi 25 min azarkeş tutsa da, məhz həmin stadiondakı apava Galatasarayın yaxşı oyununa imkan yaradır.
İndi də görək, Azərbaycanda hava necə olacaq? Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Axşam bulutluq artacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağa bilər. Gündüz şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Havanın istiliyi 23-25 dərəcə olacaq.
Bütövlükdə isə bu həftə ərzində Azərbaycanda bulutlu hava üstünlük təşkil eləyəcək. Gözlənilir ki, əksər rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysana keçəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Gürcüstan prezidenti Rusiyanı zabitlərinin həbsinə kəskin reaksiya verməklə günahlandırır.
İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsində çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə, erməni soyqırımını tanımalıdır. Bunu Fransa prezidenti Jacques Chirac deyir.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Amerika prezidenti ilə görüşəcək.
Və bugün Minsk qrupunun həmsədrlərinin prezident İlham Əliyevlə görüşü gözlənilir. Bunlar bugünə olan əsas xəbərlərin başlıqları idi.
Burada bir xəbər ətərim də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın. Düz 9-un yarısında Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişində tanımışlar verilişi başlayacaq. Tanımışların bugünkü qonağı Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğludur. Sizinlə isə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Sovetlər dönəmində bir müddət xarici ölkələrdə ərəb dilindən tərcüməsi işləyib. Uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olsa da, bir ilə yaxındır ki, siyasətdən tamamilə kənarlaşdığını bildirir. Yaradıcılıqla məşğuldur, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür, Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 1993-cü ildə o vaxtki prezident mərhum Əbülfəzil Cibəy onun Səudi Ərəbistanında Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunması barədə fərman imzalayıb. Ancaq sonrakı hakimiyyət dəyişikliyi bu işin gerçəkləşməsinə imkan verməyib. Qurani Kərimin Azərbaycan türkçəsinə tərcüməçisidir. Hazırda Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoymaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Beləliklə növbəti yarım saatda qonağımız Tinşuna Salim Nərvan Qasımoğludur. Nərvan müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Buyurun.
İşləriniz necə gedir? Bildiyimə görə siz həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinisiniz.
Mən çoxdandır partiya fəaliyyətində deyiləm, siyasətlə çoxdandır məşğul deyiləm. Bir ilə yaxındır ki, mən siyasətdən tamamilə kənaram. Fərdi yaradıcılıqla məşğulam.
Yaradıcılıqda nə var?
Yaradıcılıqda kifayət qədər, deyək, o özünün onun cazibəsi var ki, adam o yaradıcılıq cazibəsində olanda ondan çıxmaq bilmir. Kifayət qədər, deməli, araşdırmalarım olub ilahiyyət sahəsində. Eləcə də, deməli, keçmiş sovet müsəlman cəmiyyətlərində dini fikrin radikallaşması, siyasiləşməsi yönündə də müəyyən araşdırmalarım var. Beynəlxalq əlaqələrinin sayı gündən günə artır. Xarici səfərlərdə oluram, konferanslarda oluram, çıxışları edirəm, dinlərarası dialoq təşəbbüslərində olur. Mən digər yandan Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı var, onun rəhbəriyəm. Onun fəaliyyəti ilə daha sıx məşğulam son zamanlar.
Nərman müəllim, həm də şeirlər yazırsınız deyəsən.
Evet, təbii, şeirlər yazıram və ümumiyyətlə mən yaradıcılığa şeirlə gəlmişəm.
Onsuz da isladıb yağışlar məni, sən də ki yağırsan sulu qar kimi, sizin də?
Bəli, mənim isəmdir.
Kimə aid elə bilirsiniz onu?
Bu, ənənəvi dildə desə, sevgi mövzusunda böyük həcmdə mənim şeirlərim var. Mən o şeirlərimin bir qismini yazılandan xeyli sonra sandıq ədəbiyyatı deyilən bir şey var ki, o güya qapalı bir ədəbiyyat idi. Amma buradan da belə bir şeylər var idi, mən o yazılarımı üzə çıxartdım, onları çap elədim. Yaradıcılığımın bir mərhələsidir demək olar, o mövzuda mənim yazdıqlarım. İndi konkret siz ünvan istəyirsinizsə, Füzuli kimə ünvanlanırdısa, Nəsimi kimə ünvanlanırdısa, yəqin ki, poeziyanın başlıca ünvanı da o mövzunu gündəmə gətirmək, bu duyğuları poetik ifadə ilə oxuculara çatdırmaqdan ibarət.
Nərman bəy, bəlkə o mən deyən misraların əvvəlindən mi, axırından mı, biraz da siz deyəsiniz.
Başlayın. Ya onu istəyirsiniz, başqa bir...
Hansı sizin üçün
xeyli
daha rahat
yazılar var. Və çalışmışam ümumiyyətlə bir qədər ənənəvi üslubda olan, amma yeni poetik ifadələrlə öz əksini tapan şeirlərimdən mən birini sizə oxuyum. Çəkdim sənsizliyi ağlaya gülə, ötən günlər sarmışdı içimi şirin duyğular, uyğular, uyğular coşdu dalğaların batdı gəmilər, ümidlər, ümidlər aldım səni qafiyəli yazıya, poeziya, poeziya hanı o bəsləyib dərdiyim güllər, sevgilər, sevgilər öldü cəmi üşşaq məndən savayı, Əzrail, Əzrail. Bir yetim əsrətəm qalmışam mələr, nəğmələr, nəğmələr.
Çox təşəkkür edirəm, çox maraqlı şeir idi. Siz Quranı tərcümə eləmiş adamlardan birisiniz. Deyək ki, sizin tərcümənizin başqa tərcümədən fərqi. Yəni, müxtəlif tərcümələr var, özünüz bilirsiniz. Bunları, məsələn, hansısa formada fərqləndirmək olur bir-birindən, yoxsa necə?
Kifayət qədər, yəni, fərqli tərcümələrdir sizin o dediyiniz, toxunduğunuz tərcümələr. O cümlədən mənim tərcüməm. Bilirsiniz, bir, mən o tərcüməyə başlayanda, deyir zaman bu tərcümə çap olmağa başladı Xəzər dərgisində və yeri gəlmişkən mən onu da qeyd edeyim ki, o zaman Xəzər dərgisinin baş redaktoru bizim böyük şairimiz Vaqif Bayatdır. Oğdar adında indi ictimaiyyətimizə gözəl şeirləri ilə, gözəl poetik uçuşları ilə tanınan bir şəxsiyyətdir. Onun təkidi ilə mən bu tərcüməyə başladım. Nəyə görə təkidi ilə? Açığı, mən o tərcüməyə tələbəli illərində bir qədər cəhd eləmişdim. Amma hiss edirdim ki, nəsə çatmır. Dili gözəl bilmək, ərəbcəni hətta kifayət eləmir ki, Quranın o ecazlarını ana dilində hansısa qaydasa ifadə eləmək mümkün olsun. Sonradan bir xeyli müddət keçəndən sonra, deməli, onun mənə olan təkidi və təklifi belə bir ümid yaratdı və mən bunu elədim. Bu tərcümənin fərqi ondan ibarətdir ki, tərcümədə bir sıra qaydalar var. Ya gərək onu hərfən tərcümə edəsən, belə bir hərfən tərcümənin nümunəsi var Kraçkovskidə, rusça hərfi tərcümədir, çox gözəl tərcümədir o mənada ki, onun fotosurətini sanki verim. Akademik bir tərcümədir, oxucular üçün anlaşıqsız dildədir, amma hər halda bir elmi tərcümədir. Var ədəbi tərcümə, yəni ədəbi dilin qaydə qanunlarına uyğun olaraq bugün işlətdiyimiz qəzet cümlələri ilə yazılan tərcümə, bir də var bədii üslubda tərcümə. Mən bu işi girişəndə qarşıma məqsəd qoydum ki, Quranın o icazlarını ifadə eləmək qeyri mümkündürsə, bu çox həqiqətən müşkül məsələdir. Bunu başqa dilə vermək mümkün deyil və ona görə də şərti olaraq biz buna tərcümə deyirik. Quranın açıqlaması ilə mənim tərcüməmin də başlığında belə yazılıb, Quran-ı Kərim Azərbaycan türkçəsində açıqlama. Təbii, bu fərqli cəhəti onun bədii təqdimatda işlənməsidir. Və dilin gözəlliyinə fikir vermək, Azərbaycan dilinin imkanları, onun poetik imkanları, eyni zamanda onun bədii imkanları. Nə dərəcədə mən o imkanları mənimsəmişdimsə o zaman işə başlayanda, çalışdım elə o imkanlar çərçivəsində də bu tərcüməni başa çatdım. Amma yeri gəlmişkən, mənim yaradıcılıq planımda var və artıq o işə də başlamışam. Quran-ı Kərimin yeni versiyasının üzərində işləmək. Fərqi nədən ibarət? Yenə də bədii tərcümə üzərində, amma daha mükəmməl, mətnə daha yaxın və eyni zamanda hesab edirəm ki, bugünün və bugün inkişaf eləməkdə olan milli dilin gələcək perspektivlərini də nəzərə alaraq elə bir tərcümə ki, bir neçə yüz il o tərcümə öz qüvvəsini itirməsin. Belə bir tərcümənin üzərində işləməyə mən artıq qərar vermişəm. Kifayət qədər fərqli tərcümə olacaq və artıq bu işə başlamışam. Demək olar, 5-də 1-ni bitirmiş kimiyəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəriman müəllim, bax, bu Azərbaycan alimləri, belə desək, Quranı müxtəlif tərcümələr elədilər. Bəs Azərbaycan adamının ümumiyyətlə İslam'a münasibəti sizi qanə eləyən dərəcədədir mi? Ümumiyyətlə, necədir?
Bilirsiniz, bizdə belədir, Azərbaycan dindarlığının özünün xüsusiyyətləri olub, tarixən gəlişən xüsusiyyətləri. Və bu xüsusiyyətlər baxımından, deyək ki, kimdən sorsan, fəxr də deyəcək ki, Azərbaycanda olduğu sayaq digər müsəlman ölkələrində, əgər müqayisə eləsək, dini tolerantlıq heç yerdə yoxdur Azərbaycanda olduğu sayaq. Əsli Kərəm dastanını götürün. Deyək, xristiyan qızına vurulan Kərəm hər şeyə hazırdır. Hətta gedir donuz otarır, müsəlmanların nifrət elədiyi, yemədiyi, xaç asır boynundan. Xristiyanlığı qəbul etmiş sayaq sevgisi yolunda. Və yaxud şəhriyarda görürsünüz, xaça saran boynumdan kəlisəyə gedərəm və s. sənin yolunda və s. Bu, əslində İslamın böyüklüyüdür. Öz içində ondan öncə tək Allahlıq dinləri də özünün bir parçası hesab elədiyindən belə bir tolerantlığı yaşadan bir dindir və Azərbaycan dini mentalitetində də bunun özünün xüsusi yeri var ki, ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə öz əksini tapır. Bu baxımdan Azərbaycan dindarlığının belə bir tarixən gəlişmiş variantı təbii ki, bu Quran məntiqinə daha yaxın olduğuna görə bizi qanə edir. Amma bu tarixi qazanc, bu mənəviyyat qazancımızda təbii ki, müəyyən təhlükələrə məruz qala-qala gedir. Ərəb ölkələrində, İranda gəlişən dini dəyərlərin Azərbaycana ixracı. Proses daimi bir prosesdir gedir. Amma bunun da qarşısında duran yəqin ki, bir mexanizm var. Bu mexanizm Azərbaycan ziyalılığının ötən əsrin əvvəllərində çalışmağa yaratdığı və sonra bizim o xalq cümhuriyyəti dövründə bir ideologiya şəklində alan türkçülüklə, demokratiya ilə sintez halında olan İslamı Azərbaycan şuurunda yerləşdirilməsi müəyyən qədər rol oynayır o sarıda. O baxımdan deyək, müəyyən problemlər var, amma xüsusən Ramazan ayında mən bunu dilə gətirirəm ki, bu ayın ən böyük şərəfəti Quranın nazil olmasıdır. Quranın işığında öz dindarlığını safçürə yermək üçün hər zaman imkan var.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı dinşünas alim, Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nəriman müəllim, bu 20-ci ilin əvvəllərində bu Atatürk Türkiyədə hakimiyyətə gələndən sonra belə bir onun göstərişi olmuşdu ki, əzan, namaz, dualar türk dilində olsun. Siz də bu fikirdə olan adamsınız ki, dualarımız öz dilimizdə olsa daha yaxşıdır.
Türkiyədə belə bir təcrübə həyata keçirməyə çalışdılar, amma baş tutmadı, çünki bu müəyyən direktiv əsasında, hökumət fərmanları əsasında həyata keçirilirdi, təqib olunurdular ərəbcə dilə gətirən dini sözləri, ruhanilər və s. Və nəticəsi olmadı, uğursuzluğa uğrayan bir təcrübə kimi tarixdə qaldı. Mənim o 2000-ci ilin əvvəllərində gündəmə gətirdiyim məsələ azanın Azərbaycan dilində səsləndirilməsi deyildi. Mənim gətirmək istədiyim və təkidlə üzərində bu gündə durduğum məsələ ondan ibarətdir ki, ana dilinin işləkliyi hökmən təmin olmalıdır. Dini rituallara aid bütün sahələrdə, dualardan başlayaraq dinin təbliğatı, çıxışlar namazla da sınırlənə bilər, yəni namaza qədər. Təbii, bunun əleyhdarları kifayət qədərdir, amma biz bu məsələni inkişaf elətdirərək, bu məsələnin Quran məntiqinə əsaslanaraq söylədiyimizdən, Quranda ayə var ki, dillərinizin müxtəlifliyi də Allahın ayələrindəndir, yəni bizim bugün sizinlə danışdığımız da bir ilahi ayələrdən biridir, Allahın dəlillərindən biridir. Ona görə hər kəs ana dilində daha səmimi ola bilər öz dininə münasibətdə, eyni zamanda yaradana münasibətdə də. Namazda da bunun xüsusi yeri ola bilər. Biz bunu vurğuladıq və mən sizə deyim ki, tərəfdarlar da tapdı, əleyhdarlar olsa da, təkcə ziyalılar tərəfindən deyil, hətta sıravi dindarlardan da bugün mənə müraciət edən bəzi insanlar var, məni bir qədər yaxşı mənimdə təcrübləndirsə də belələri də var, ana dində namaz qılmağa başlayıblar, belələri də var. Bu, həqiqətən təkcə dindarlığımızın kamilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda dövlətçiliyimizin inkişafına da, mənəviyyatımızın inkişafına da, dindarlığın daha da, deyək ki, mədəni səviyyədə inkişafına yardım edən məsələdir. Bax, bu məsələləri inkişaf elətdirsə, gündəmə gətirdikcə, müsəlman şuurlarında olan bütpərəstlik qalaları bir-bir alınır.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Nəriman müəllim, sizi ümumiyyətlə bax bu dinə meyilləndirən deyək ki, hələ də bir cür olur da, məsələn, elə adamlar ailədən gəlir böyüklər, sizi vada edir İslam'a bu qədər məşğul olursunuz, yəni kifayət qədər məşğul olan adamsınız.
Mənim şəxsi tərbiyəmdə heç bir dini göstərişlərlə olmayıb ki, yəni bu günahdır belə eləmə, valideynlərim tərəfindən deyirəm hələ uşaqlıqdan. Valideynlərimin dindarlığı da elə mənim dindarlığıma yaxın səviyyədə olub, yəni reklam olunmayan bir dindarlıq. Ürəkdə olan dindarlıq. Yəni, onlardan da gəlmə deyil. Yəni, onu demək istəyəmirəm ki, valideynlərim mənə ötürüblər. Sadəcə, o əməldə müəyyən məsələləri görmüşəm. Valideynlərim nə cür davranırlar, davranış qaydalarında və s. Bunlar ayrı mətləb. Amma uşaqlığından, özümü dərk ediyəndən bir ilahi varlığın da mövcudiyyətini məndə dərkini oyadan hissiyatlar baş qaldırıb. Ən kiçik yaşlarımdan. Suallar vermişəm mən ətrafımda olanlara və s. bu məsələlərdən, hələ uşaqlığımdan və s. Sonra məktəb illərində də bu çox təbii olub, bilmərəm, bunun yəni səbəbkarı mən deməzdim ki, hansısa bir mühit, hansısa bir təkan təsiri ilə gəlişən bir məsələ deyil. Bu təbii olaraq gəlir və mənim üzərimdə bir ərəbcəni öyrənəndə də belə bir arzu baş qaldırmışdı ki, bu elə mənə imkan verər də. Müqəddəs kitabımızın orijinalını oxuyub onu tərcümə edim. Yaradıcı insanlarda ümumiyyətlə bəzən heç dini rituallarla da məşğul deyil, amma Allaha bəlkə də elə insanlardan daha yaxını yoxdur. Mən yaradıcı mühitdə böyümüş adamam, atam Azərbaycanın çox ünlü simalardan biri olub, Qasım Qasımzadə. Hı. O mühitdə, o yaradıcılı mühitdə, yaradıcılar mühitdə elə insanlar var və bugün də onların mən çox hörmətlə yanaşıram onların şəxsiyyətinə. Onlardan birini elə bayaq qeyd elədim. Vaqif Bayatı gözəl şeirləri ilə bugün könül oxşayan bir böyük insan. Yəni belələri məscidə getməsə də, bəzən heç namaz qılmasa da, o qədər deyək ki, duyğulu, o qədər Allaha xoş gedən işlərlə məşğuldurlar ki, bəlkə də o dindar kəsimi deyən insanların da bəlkə fövqündə mən elələrini görürəm, o böyük ruh sahiblərini. Bugün o bədənlərdə yaşayan ruhlar, bəzən biz onlara məşhul ruhlar da deyirik ki, bəlkə də Allahın o lütfü ilə hansısa böyük məsələləri həyata keçirməkdən ötürü bəxş olunub belə bir vergi bu insanlara, o ruh sahiblərinə ki, onların öz missiyası var və belə insanların çoxluğu Allahın nurunu da bu cəmiyyətə paylaya bilir və biz onları görməkdən çox məmnunuq Azərbaycan cəmiyyətində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz dinşünas alim Nəriman Qasımoğludur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Orta məktəbində adını çəkdiniz indi. Nə tərk ki, bu böyüklər, şagirdlər də bir-birindən fərqlənirlər. Yəni, bir insan olaraq, xarakteri itibarilə. Həmin dövrdə sizi necə, hansı xarakteri aid eləmək olardı?
Birisi çox fəal. Yəni, bəlkə də bir qədər təvazökarlıqdan kənar olsa da deyim ki, hər tərəfli. Qızıl medalla bitirdim 132 nömrəli məktəbi. O, içəri şəhərindən üzbəyüz, Baxsevetdən üzbəyüz olan məktəbi. Eyni zamanda mənim ən yaxın dostlarım çox nadinc, çox şuluq uşaqlar. Çoxları da bəzən deyirdi ki, nə cür olur bu əlaçı şagird, oturub durduğu pis oxuyanlar və s. və ilahi. Eyni zamanda mən musiqi təhsilində alırdım paralel olaraq. Tar sinifini bitirdim, 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbində də. Yəni, fəal bir məktəb dövrü biz yaşadıq. İndi bəzi gizlinlər də var o məktəb həyatının bəzi gizlinlərindən biri də budur ki, o sovet dövrünün, o totalitar rejimin kontekstində mənə elə gəlirdi ki, məndən başqa elə bir insan yoxdur ki, bu millətin azadlığında mübarizə apara bilər. O dövrdə, uşaq ağlımdan, 14 yaşımda, 13 yaşımda. Və gizli dərnək təşkil etmək bir dəfə sevdasına da düşdüm. Uşaqları topladım, onlarla danışdıq, elədik, razılıq verdilər və yadımdadır ki, sədaqət rəmzi olaraq həmin o dərnəyə Allaha and içdirdim onları. Amma sonra baş tutmadı. Onlar bir qədər kənar durdular, ya biraz çəkindilər məsələdən. Özüm fərdi olaraq bir neçə dəfə o, indi qubernator bağı deyirlər, onun orada olan iri ağaçların gövdəsinə belə bir ifadələr yapışdırmışam sovet dövründə. Özüm də baxmışam ki, bunun reaksiya necə olur, sonra görmüşəm. Ya, özü də maraqlısı budur ki, mən Azərbaycan məktəbini bitirdim. O, rusca yazılmışdı. Biraz indi çox ədəbsiz səslənir, amma hər halda uşaq dilindən keçən ifadə. Dalo ruskix iz Azərbaycana, da zdrastuy, svobodno, nezavisimo Azərbaycan. Yəni, rusların da hakimiyyəti yox. Bu, dəqiq sizə mən deyim, 70-ci il. Sonradan mən öyrənəndə ki, deyək ki, universitetdə Əbu Fəzil Kübəy var. Bu işlə kifayət qədər peşəkarlıqla məşğuldur və s. və ilaxır. Elə olanda məndə belə bir təəssürat yarandı. Artıq mən məndən keçdi. O yük mənim çiynimdə deyil. Başladım öz dərslərimlə. Daha çox arxayınlaşma belə bir şey gedir. Çox maraqlıdır. Məsəl üçün, hansısa bir işə girişirsən, elə bizim onun yükü səndədir. Amma başqası ilə görüşəndə, paylaşanda yüngülləşirsən və bəzən heç o işinin qulpundan da yapışmırsan, bıraxırsan daha bəlkə də uğurla bu işlə məşğul olan şəxslərin özlərinin ixtiyarına. O mənada institut həyatımız bizim çox maraqlı keçdi, amma daha çox elmlə məşğul olma, bu fənlərin dərinliklərinə yiyələnmə və s. Sonradan da xaricdə mən uzun müddət həm də tərcüməçi də işlədim.
Elə mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bax, nə oldu? Bax, deyək ki, xaricdəki işlədiyiniz vaxt yadda qalan maraqlı hadisələr, məsələn.
Çox hadisələr var. Biz, mən təəssüf edirəm, onların gündəliyini yazmamışam. Məsəl üçün, bir macera Liviyada oldu. Liviyada mən Atom Tədqiqatları Mərkəzində, o Tajurada var, indi də o fəaliyyət göstərir. Orada Liviyalılar Sovet mütəxəssislərindən birindən şübhələnib Liviya kəşfiyyat orqanlarını həbs eləmişlər. Bilinmirdi hardadır, onun taliyi nədən ibarətdir. Mən orada çox aktiv idim. Ərəblərin inamını qazanmışdım. yaxşı tərcüməçi sayılırdım deyin, Sovet tərəfində də müəyyən qədər mənim münasibət fərqli idi, yaxşı münasibət var idi. Mənim boynuma qoydular həmin şəxsi tapmaq üçün yardım eləmək. Orada Sovet kəşfiyyatı o zaman o qədər də dərinlərə işləyə bilməmişdi. Bilmirdilər hardadır, nə cürdür. Liviyanın xarici kəşfiyyat idarəsinin heç üzərində heç nə yoxdur, amma biz nail ola bildik ki, ora qədər gedə bilək və s. Orada həbs təhlükəsi altında mənim mübarizəm. Sonradan da gülməli də səslənsəm, o Sovet kəşfiyyatının oradakı nümayəndəsi tərəfindən qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandı. O qiymətli hədiyyə nədir? Kişiləri adi 140-an 20 min manatlıq bir hədiyyə ilə. Bəli, bununla bitdi. Yəni macəra hissəsi. Amma maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu.
Amma hökumət o adamı səviyyəsində. Qutara bildinizmi? Tapa bildinizmi?
Bəli, o qutara bildi. Sonra təşəkkür edirdilər ki, biz neçə ildir burada çalışırıq, onların yurdunu, yerini bilmirik. Sən yardım elədin, bildik heç olmaz harada yerləşirlər. Bunların o bütün dünyaya qorxu salan. Hətta mənə dedi onun kəşfiyyat rəhbəri ilə mənim kabinetinə çağırdı və hədə gəldi. Dedi, sən bilirsən haradasan? Açıq dedi. İndi onların ünvanını qərb ölkələri terrorçu deyir və s. Açıq mənə dedi, biz insanların başını kəsənik, biz gedər gəlməzə göndərən yoldayıq filan filan. Sən nə hədlə özünü belə aparırsan, belə edirsən. Belə.
Sizi tutmuşdular yoxsa dəvət eləmişdir?
Dəvət adı ilə həbsdə idim mən orada. Həbsdə idim, o bir neçə saatdır. Amma bir tərəfdən də arxa var idi da, arxa, böyük dövlət arxası var idi. O mənada, yəni təbii ki, həbsdə qala bilməzdim uzun müddət. Sovet hökuməti ilə onlar elə bir şeyə gedə bilməzdilər, dərin konfliktə. Çoxlu, maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu dövlət səviyyəsində. SSR-dən o zaman ən yüksək vəzifə tutan insanlar gələndə səfirliyin tərcüməsi yox, bəzən məni tərcümə yaparlar. İndi tərcüməçiliklə biz məşğul idi.
Azərbaycandan deyəsən, mütəxəssislər yaxşı olub. Çünki bəli, başqa qonaqlarımız da olub, onlar da...
Bəli, Azərbaycan o zaman Sovet İttifaqında ərəb dili üzrə tərcüməçi yetişdirən ən gözəl, ən güclü məktəbə malik idi. O da Azərbaycanda ərəbşünaslığın banisi olan mərhum böyük insan Ələsgər Məmmədovun dərslikləri, dərsləri hesabına. Çox böyük insanın da Azərbaycanda əsasını qoymuşdu. O məşhur Ələsgər Məmmədovdan mən danışıram ki, Nürnberg prosesində alman dili tərcüməçisi olub. O tarixi elə bir həmin insan həmin prosesdə alman dili mütəxəssisi olaraq Bakıya gəlib ərəbşünaslığın əsasını qoyub Moskvadan sonra. Bir neçə il bundan öncə rəhmətə gedib. İndi də onun dərsliklərini tərcümə edirlər, yayırlar və s. Ona görə o zaman çox güclü bir məktəbimiz var idi. Ərəbşünaslıq məktəbi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Nəriman mənim, siyasətdə niyə getdiniz? Belə demək mümkünsə, yəni məşğul olmursunuz.
Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən xalq hərəkatı başlayanda, ən qızğın vaxtlarında gördüm ki, hərəkat genişlənir. Bayaq dediyim ki, o yük mənim çinimdə deyil, paylaşa bilirəm. Və hərəkatın ən qızğın çağında bir ayağım buradaysa daha çox mən Quran tərcüməsi ilə məşğul idim. Yəni, vaxtımın çox hissəsi keçirdi. Gülşən işinlikdə Almatada. Nəyə görə Almatada? Buradan da getdim ki, bir qədər ümumiyyətlə bu vəziyyətdən, dünyadan bir qədər özüm kənar hiss edeyim. O yaradıcılıq üçün inzivaya çəkilmə deyək adı ilə orada bir yaradıcılıq evində keçdi. Aylarla mən o orada tərcümə ilə məşğul olurdum və indi də onu çox minnətdarlıqla xatırlayıram. Mənim üçün bu məsələdə şərait yaradan mərhum Aydın Məmmədova tərcümə mərkəzinin o zaman sədri idi. Çox gözəl dostuydu biz onunla. Və ara sırada gəlim. Yəni siyasətə mən siyasət kimi baxmırdım, mübarizə kimi. Xeyirlə şərin davası kimi. Azərbaycanın istiqlalı uğrunda dava kimi. Sonra bu ətalətlə gəldi bizim Əbu Fəzil İçibəy ilə dostluğumuz. Kifayət qədər dərinləşmişdi və 93-cü ildə o məni fərman verdi Səudiyyə Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olması barədə onun fərmanında dərc olundu, amma bu deyək ki, mənim o işlə məşğul olmağım üçün şərait olmadı, birisi o hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi, və s. və ilaxır və mən deyək ki, o Əbu Fəzil İçibəy ilə o ideya dostluğumu, məsləh dostluğumu davam elətdirdim. Və ümumiyyətlə sonradan siyasi münasibətlərin gedişində deyək onu da dərk edəməyə artıq başladım və gördüm ki, ümumiyyətlə görünür siyasi mədəniyyət. Siyasi mədəniyyət. Necə ki, indi müəyyən şikayətlərimiz var dini mədəniyyətin gəlişməməyindən kifayət qədər onun mentaliteti, onun tarixi qazancına adekvat olmayan tərzdə deyək müəyyən xoşa gəlməz işlər olur. Eyni zamanda da siyasi müstəvidə də, siyasi düşərgədə də istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib. O mədəniyyət gəlişmədiyi yerdə hansısa bir, necə deyərlər, bir qəlibdə ki, olmaq təbii ki, ona sığan məsələ deyil mənim ideallarım, davranışlarım, həyat tərzim. Ona görə, deyək, daha çox yaradıcılıqla mən hesab edirəm ki, məşğul olmaq bu xalqa, bu millətə daha çox xeyir, fayda gətirər və insan yaradıcılıqda daha çox mən hesab edirəm, özünü tapırsan, özünü kəşf edirsən, daha başqa, məsələn, ilahiyyat sahəsində kifayət qədər mən yeniliklərim var, cəmiyyətə təqdim olunası, bir qismi olunub və deyək ki, belə bir əgər məsələyə iddiaçısansa ki, Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoyursan və 93-cü ildən bəri bu müstəvidə kifayət qədər fəaliyyət göstərmişsən, bizim konsepsiyamız da var, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusi sənəd də var. Bu iddia ilə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı siyasi qurumlarının birinin üzvü olmaq üstə düşmür. O kifayət qədər üstə düşmədiyinə ona görə mən onu üstün tuturam ki, elmdən, yaradıcılıqla məşğul olun.
Xanımınız necədir?
Yaxşıdır.
Bu parlament seçkilərindən sonra oktyabrın 26-da baş verən o polislə etiraz aksiyası keçirənlər arasındakı toqquşmada xəsarət almışdı. Biz oradaydıq həmin vaxt.
Bəli.
Uzun müddət deyəsən xəstəxanada.
Bəli, uzun müddət xəstəxanada
yatdı. Bərpa olundu tam yoxsa?
Səhhəti bərpa olunub demək olar ki, tamamilə bərpa olunub. Etiraz edir, o da nə istəyirdi? Etiraz edirdi ki, saxtakar olmayın. Özü saxtakarlığının deyək ki, şahidi olmuşdu. Ona görə getmək, onu heç kim deməmişdi, mən onu təhrik edəməmişdim. Özü qutudan saxta bülletinlər atan yerdə görmüşdüm. Yəni, özü şahid olmuşdu o baş verən o saxtakarlığı. Ona görə belə bir etirazda bulundu da və təəssüf ki, belə adekvat olmayan tədbirlər görüldü və xəsarət aldı. Amma indi yaxşıdır Allah'a şükür.
İtirmək qorxusu yaranmışdı belə bir yəni siz ölüm, qorxdunuz.
Çox belə, çox pis vəziyyətdə idi. Bəli, siz də indi görmüşdünüz hansı vəziyyətdə idi. Bəlkə də mən elə baxanda elə bildim ki, o keçinmiş vəziyyətdədir. Yəni ona yaxın bir durumdadır. O sümüyü sınmışdı. O körpücü sümüyü sınmışdı. Baş zədələnməsi almışdı. Və kifayət qədər vaxt tələb olundu ki, onun elə bərpa olunsun. Cərrahiyyə əməliyyatı keçdi və s. Və belə, yəni Allah'a şükür ki, öz səhətini nisbətən də olsa, daha nisbətən deyəndə Allah'a şükür pis deyil.
Çox şükürlər ki, belə götürəndə dediyimiz kimi itirmədiniz onu. Bəs hardan tapmışsınız xanımınızı?
Akademiyanın Ədəbiyyat İnstitutunda. Ədəbiyyat İnstitutunda o yeni ədəbiyyat şöbəsində əməkdaşı idi. Orada.
Yəqin narazı deyilsiniz. Əgər birlikdə bu yolları keçirsinizsə.
Yox, narazı. Olum ki, narazı. O hər şeyi yerini bilən ənənəvi dindar Bakı mühiti var. Oradan çıxmış birisi də, əgər belə desək. Dindarlığı da ifadə olunan dindarlıqdır. Mənim dediyim bayaq daha çox ifadə olunan dindarlığa yaxındır. Belə indi mənim təsirimdən təbii ki, o möhumat dəyərlərindən uzaqdır. Quran, daha çox Qurana üstünlük verir, ana dilində namazlarını bilirəm ki, ana dilində indi o məhrəm məsələdir, mən qarışmıram heç kimin. Amma bilirəm ki, belə də ana dilində üstünlük verir və s. Yəni, bu sarıdan belə bir bizim problemimiz yoxdur.
Yəqin ki, onu da şeir həsr elədiyiniz vaxt olub.
Olub, şeir olub.
Razı qalıb?
Yəqin ki.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Sağ olun, sağ olun, siz də sağ olun, dəvətinizə görə.
Beləliklə söhbətimizin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz dinşünas alim Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarə.